Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Ikapanana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Hii ni idhaa Kiswahili ikikutangazia kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25. Lakini pia tunapatikana kupitia tovuti ya www.awr.org. Karibu tena katika kipindi cha muziki na wanamuziki. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda. Ungana nami kwa ajili ya kipindi hicho, na leo tutakuwa na kwaya ya vijana kutoka katika kanisa la Waadventista Sabato Mafiga hapa mkoani Morogoro, na hii ni katika sehemu ya pili.
Mnarekodi albamu, mnanunua uniform, mnafanya kazi mbalimbali za kijamii, kutembelea vituo vya watoto yatima na sehemu nyingine kuweza kuwasaidia wahitaji. Fedha hizi mnazipata wapi?
Fedha hizi zinatoka moja kwa moja kwenye mifuko ya wanakwaya. Kwa yetu ina mchanganyiko wa wanakwaya ambao ni wanafunzi, na pia ina wafanyakazi na wafanyabiashara. Lakini kila mmoja kwa nafasi yake anajitahidi kufanikisha pale tunapokuwa tuna uhitaji wa fedha. Kama tunahitaji kwenda kutoa kwa ajili ya jamii, kuna kiwango ambacho kila mtu kulingana na sehemu ambayo yupo anapangiwa na uongozi na anaifanikisha hilo. Ikiwa ni uniform, hivyo hivyo tunasaidiana sisi kwa sisi, ili mradi kila mmoja aweze kupata mahitaji ya kwaya.
Ninashukuru sana katika malengo yenu, lakini sijasikia maana tumepata habari ya kwamba Gifted Voice pia wanahusika katika kiwango kikubwa kuweza kufanya uinjilisti. Je, na mipango mingine ambayo umeiweka kwa ajili ya kufanya kazi za uinjilisti?
Asante. Mipango ipo, na ndio maana nikasema tunatamani sana kupata mialiko ili tuweze kuhudumu katika maeneo mbalimbali ambapo kwa yetu bado haijasikika vizuri. Na tutakapopata mwaliko, kwa sababu sisi tumeshajitoa kufanya kazi ya uinjilisti, watu waweze kumfahamu Mungu kupitia uimbaji wetu, tupo tayari kualikwa na kufika eneo lolote ambalo tutahitajika kwa wakati huo.
Asante sana Mwalimu Tobias. Hebu tuangalie sasa. Hapa nilikuwa ninasikiliza albamu yenu, kuna nyimbo mbalimbali ambazo pia ni nzuri hasa na zimeweza kutungwa kwa utaalamu. Mwalimu, hebu tusaidie sasa kwamba hizi nyimbo mnatunga nyinyi wenyewe, na ni njia zipi ambazo mnatumia kama kutunga, au mnazipata wapi hizi nyimbo ambazo mmekuja kuzirekodi?
Asante. Nashukuru kwa majina, naitwa Mwalimu Sali Albati, na ni miongoni mwa waimbaji wa kwaya ya The Gifted Voice. Asilimia kubwa hizi nyimbo zote ambazo tunazoziimba, watunzi wa hizi nyimbo ni sisi wenyewe walimu. Na hizi nyimbo zimekuwa zikipendwa asilimia kubwa, zikiimbwa kwa mkakati. Hakuna, yani tunazitengeneza wenyewe, zeni tunazifundisha kwa wanakwaya. Nashukuru.
Ni wewe kama wewe mwalimu ushia kutunga wimbo wote?
Ndio, nilai kutunga wimbo, na niutunga wimbo kwa njia ya kitabu kikubwa kile cha Notation. Ni wimbo namba 29 kwenye vitabu vikubwa vile vya nyimbo, naitwa Watu Wote Tumsifu.
Yani ulichukua huo wimbo alafu ukaufundisha mkaimba kama kwaya? Na je, kando ya kuchukua nyimbo ambazo tayari tunazo kwenye vitabu, vitabu vya nyimbo za Kristo. Wewe kama ushae kutunga, ukakaa chini ukatunga wimbo wote?
Ya, zipo nyimbo ambazo tumeshazitunga, na wimbo ambao mmoja wapo ambao nimekwisha kutunga unaitwa Univute. Ni wimbo ambao unanigusa sana mimi mwenyewe binafsi.
Huu wimbo uliutunga katika mazingira gani na ulitumia njia zipi? Na je, una idea yote ya muziki?
Huu wimbo niliutunga katika mazingira ya tafakari, kwa sababu kama nilivyozungumza mwanzoni, lengo kuu la kwaya hii ya The Gifted ni kuwafikia watu mbalimbali, si tu wale walioadventista peke yao, bali jamii nzima, ulimwengu mzima. Sasa wimbo huu niliweza kuutunga kwa lengo la kuwafikia kila aina ya watu katika ulimwengu mzima. Kwa hiyo huu wimbo umetungwa katika mauzui ya Adventista, lakini kwa lengo la kuwafikia kila mtu katika ulimwengu mzima. Swala pili ulionihoji kwamba nina idea yote ya muziki. Idea ipo, si kwa kiwango kikubwa, lakini taratibu na mimi nipo katika darasa la kujifunza muziki. Ninaamini katika viwango ambavyo kwa miaka ijayo au muda mfupi ujao tunaweza tukakamilika tukahitimu elimu hii ya muziki.
Ninashukuru. Hebu sasa nirudi kwa mwalimu Sali. Mna kama mwalimu natumia vipi muda wenu? Mpate muda wa kufanya mazoezi, mpate muda wa kufanya shughuli mbalimbali za kikanisa. Wengine pia wana shughuli zao binafsi, kama hapa mwenyekiti alivyoeleza, ni watu mchanganyiko, kuna wafanyakazi humo, kuna wanaofanya biashara zao wao wenyewe binafsi. Muda wenu mnaupangaje wa mazoezi?
Asante, nashukuru. Tukiangalia kwa yetu asilimia kubwa ina wanafunzi. Kwa hiyo asilimia kubwa muda ambao tunapata kwa ajili ya kufanya mazoezi, asilimia kubwa ni siku ya Jumamosi. Ule muda baada ya ibada, tukishamaliza ibada tunaanza na mazoezi hadi ule muda wa kufunga Sabato. Na muda mwingine kufanya mazoezi ni siku ya Jumapili, ambapo huwa tunaanza kuanzia asubuhi ya 4 hadi muda wa 9. Na kwa mwitikio wanakwaya wanaitikia, wanakuja kwa mazoezi, tunafanya kwa muda husika. Basi baada hapo tunakuwa hatuna muda mwingine wa ziada kutokana na majukumu. Sisi wengi ni vijana na wengi ni wanafunzi, kwa asilimia kubwa watu wanakuwa kwenye mihangaiko. Kwa muda wetu ni Jumamosi na siku ya Jumapili.
Ninashukuru sana kwa mchanganuo wa muda ambao umeweza kutoa. Mwenyekiti, kwa kumbukumbu zako, je, kando ya Morogoro mshaya kuhudumu sehemu nyingine tofauti na Morogoro?
Asante. Kwa tofauti na Morogoro, tumehudumu mkoa wa Dar es Salaam pia. Tumeenda kuhudumu hapo, tumeenda Tuliani ambao ni Morogoro lakini ni nje kidogo na Morogoro mjini. Kwa bado tumepata changamoto ya kwenda kuhudumu hizo sehemu, ambao pia imetusaidia sisi kama waimbaji au imesaidia kama kwa yetu. Tumeenda Dar es Salaam kanisa la Magomeni, kanisa la Mazese tumehudumu pale. Tumeenda Tuliani kule maeneo ya Madizini tunahudumu. Kwa hiyo tumepata hizo changamoto, lakini bado hitaji letu ni kuenda sehemu mbali sana na hii mikoa pia.
Univute karibu kwako Bwana, mimi ni mnyonge pia mdhaifu,
ila mkono wako ukiniongoza.
Kama utakuwa na maoni mbalimbali, changamoto, swali, tujuze kupitia anwani hapa ifuatayo.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570-0814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi, alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Karibu tena katika kipindi cha pili. Ni kipindi cha maneno yaletayo faraja, na hapa utakuwa naye mwinjilisti Alfred Mhalu. Anakuja na somo unasema kwamba silaha ya Roho Mtakatifu.
Haleluya. Rafiki yangu mpendwa msikilizaji, radio pendwa kabisa, AWR, natamani sasa ndio upate kubarikiwa katika maneno haya yaletayo faraja kwa mara nyingine tena. Na bado tungali tunashughulika na zile silaha. Nimesema tutajifunza silaha nyingi sana. Silaha nyingi sana. Zaidi ya zile zilizoandikwa pale chache. Mungu anataka tuwe na silaha zote za kukabili hila za yule mwovu shetani. Na leo hapa ndio tunapoendelea. Ninatamani kutambulisha somo zuri. Somo la silaha ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Ndiyo, mwalimu wako na mtumishi wako, Alfred Muharu, na kualika tena tuombe, ili tuende tujifunze maneno haya sasa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya upendo wako, asante kwa namna unavyotupenda upeo, asante kwa jinsi ambavyo unatubarikia, asante ndiyo leo tumekutana tena, ndiyo utufundishe, ndiyo katika madhabahu yako uturishe, utunyweshe, tutakapoamka hapa, tukawe washindi, hata katika dhoruba zetu, tukawe na tumaini tena na imani na amani, katika jina la Yesu Mwokozi, amina. Rafiki yangu, nataka ni kujulishe jambo hili kwamba, ninajua kuna nyakati wewe unazipitia, lakini natamani kutambulishie nguvu ya Roho Mtakatifu. Ndio maana mahali fulani Roho amekosa kabisa jina maalum sana. Ndio tumemuita tu Roho Mtakatifu. Lakini mahali fulani imekuwa kama moto, wakati fulani ameitwa kama upanga, wakati fulani ameitwa ndio kama kisurisuri, ya jinsi ambavyo watu wamejaribu kumuita. Lakini nataka nikwambie, hii ni silaha. Moja ni kueleze kwamba, kwa nini unataka kuniambia? Mungu alipokuwa amezungumza nasi katika zile habari, katika kile kitabu cha Yohana sura ya 14, sura ya 15 ya 6, utaona anazungumza, anasema ndio nitawapatia msaidizi. Kwa nini msaidizi? Kwamba sisi hatuna uwezo. Wewe umepungukiwa. Wakati unakuwa umepungukiwa, kama unapitia nyakati ngumu, basi yupo msaidizi. Kwa hiyo ni silaha. Ndio rafiki zangu wa Masai wananielewa. Masaya anapotembea, beto lake lipo hapa, sime lipo hapi, kwenye lipo hapa na ala yake, lipo hapa kwa kiuno. Kwa nini ukimuuliza, anasema huyo ndiyo msaidizi, au hiyo ni silaha, ambayo akikutana na adui yote, anaweza kuitumia. Na mimi nataka nikwambie kwamba, inawezekana utana na maadui katika ulimwengu wa kiroho, inawezekana unakutana na maadui katika imani, unakutana na maadui katika maisha yako, maadui wako wengi, maadui wengine ni magonjwa. Maadui moja wapo ndio ni magomvi. Maadui kadha wa kadha. Hata katika uchumi kuna maadui. Kuna roho zinafanya kazi. Lakini leo iko silaha. Leo iko silaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio. Nataka tuone maneno haya machache. Zekaria sura 4 mstari ule wa 6. Mwenyezi Mungu anajaribu kuzungumza maneno haya. Anasema, ewe Zerubabeli. Haijarishi, ewe Zerubabeli. Sikiliza vizuri, naomba nikusomee kabisa badala kukwambia kwa kinywa. Sasa ni kusomee leo. Zekaria. Kitabu cha Zekaria. Zekaria kinakaribiana na cha Hagai. Ni kitabu cha pili kutoka mwisho kwenye agano la kale. Zekaria 4 mstari wa 6. Anasema, akajibu akaniambia akisema, hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli kusema, si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Oh rafiki, inawezekana una uwezo wa kielimu juu ya masuala ya uchumi, lakini kuna nyakati uchumi unapigwa. Inawezekana una nguvu, una nguvu za kufanya kazi, lakini inawezekana kuna nyakati hata kwenye ndoa unapigwa. Ziko nyakati unapitia ngumu, zinazidi uwezo wako na nguvu zako za kimwili, za kiakili, za kifikira, za ufahamu, za kifedha, zinatatikana katika hali hizo. Sikiliza nikwambie, Mungu anasema, bali ni kwa roho wangu, asema Bwana. Na huyo roho, Mungu anemtaja roho wangu, ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Ndiyo maana Yesu anapotoka anasema, nitawapatia msaidizi wangu. Haleluya. Haleluya mpendo msikilizaji. Najua naongea na mtu fulani hapa. Naongea na mtu fulani hapa. Nisikilize vizuri. Roho Mtakatifu. Unajua wengine, leo dunia imechanganyikiwa. Na nilikuwa na shangaa nikasema, kumbe hata kwenye ulimwengu wa kiroho, tumechanganyikiwa. Kwenye mambo ya dini. Kwa sababu gani? Tunajikuta tunachanganyikiwa padogo tu, na huenda ni mbinu za shetani za kutuchanganya. Biblia inasema, vita yenu si ya mwili, sio ya damu, sio ya nyama, ni vita ya roho, ya rohoni. Ya kwamba mtu mmoja ndio mara akasema dawa ya moto ni moto. Vita ikiwa ni vya roho, vinapigana kiroho, basi huyu mtu anayepigana navyo anapaswa kutumia roho. Maana wanaopigana ni roho. Silaha zinazotumika ni roho. Sasa nikasema tunachanganyikiwa padogo tu. Tunasema kweli tuna vita roho na nani, lakini wengine tukamchukua huyo Roho Mtakatifu, tusimweke kwenye vita, tusimshirikishe kwenye vita, tusikae bayana na kumtumia kwa ajili ya vita. Na huenda tumekosa elimu, huenda tunachanganyikiwa, huenda tumejikuta tunajaribu kumwithdraw huyo Roho Mtakatifu. Wengine wamejaribu kwenda mbali kidogo, akianza kujaribu kufanya argument kwamba Roho Mtakatifu nafsi na nini, lakini kote huko kisawa. Nataka twende mahali. Mimi nataka twende mahali hapa. Hapa. Hii silaha, Roho Mtakatifu ni silaha. Ya pekee kabisa. Ya pekee kabisa. Sikiliza nikwambie, sikiliza nikwambie. Oh, rafiki yangu. Sikiliza nikwambie vizuri. Nimeshangaa Roho Mtakatifu anatumika katika kipengele kimoja tu kama sio viwili. Wengine wamemtumia Roho Mtakatifu kama sehemu ndio ya zile tunasema Holy Spirit gifts. Zawadi za Roho Mtakatifu. Anasema zile gifts za Roho Mtakatifu ndio Paulo anapoeleza, ndio akaeleza nyingine akaisema kwamba uwepo wa Roho Mtakatifu ni pamoja na kunena kwa lugha. Basi mtu akinena kwa lugha anajua na Roho Mtakatifu. Mimi nimekutana na watu wananena kwa lugha lakini bado wanaanguka na mapepo. Bado wana shida kadha wakadha. Sasa unajiuliza, huyu mtu si ana Roho Mtakatifu? Mapepo yanatoka wapi? Roho Mtakatifu ni jinsi gani ambavyo watu wameweza kumuelewa, kumfahamu na kumtumia kwenye maisha. Anasema, wengine wakasema basi ukinena kwa lugha basi wewe ndio una Roho Mtakatifu, wewe ukihubiri una Roho Mtakatifu, wewe sikiliza sasa, leo nataka nikwambie, iko nguvu. Roho Mtakatifu sawa ni tunda. Linaweza kutupatia msaada. Lakini bado nataka nikwambie hivi, anaweza kutupatia matunda ya kutusaidia, lakini bado nataka niseme yeye kama yeye binafsi anasaidia tena sana. Kwa nini? Kwa namna gani basi Roho Mtakatifu tunaweza tukamtumia? Mahali fulani amemtumia, akajaribu kusema, akasema comforter, is our comforter. Yesu anapotuambia, anapotupatia kwenye ile Yohana 16. Comforter ambaye anatumia maneno mawili, kuna com na kuna fortis au forts. Anatumia neno com together, anatumia neno forts power. Ni nguvu ya pamoja inayounganishwa ndani yetu, inayoongezea ule umoja, unity, ile nguvu inakuwepo. Sasa Roho Mtakatifu yeye anaweza kutusaidia kupigana au kushinda mahali ambapo tumeshindwa sisi binafsi. Ndio maana Biblia hata mahali fulani imeandika inasema basi yeye anaweza kuugua mahali ambapo sisi hatuwezi kufika. Mungu anapotaka kupokea lugha nzuri pale ambapo tunaomba, Roho Mtakatifu huwa anaitengeneza, inamfikia Mungu. Roho Mtakatifu huyo huyo anaweza kusimama na kutusaidia katika majaribu, katika shida. Utaona Roho Mtakatifu anakuambia usifanye hivi, hii ni dhambi. Yeye Roho Mtakatifu anatushuhudia. Huyu anaendelea kusimama kama silaha. Ukikosa huyu Roho Mtakatifu kama silaha, wewe hata adui anaweza kukuangusha, anaweza kukupiga, anaweza kukuataki. Lakini hasa natamani uone nukuu hii chache. Unajua kuna mambo mengine nilikuwa naangalia hasa katika muktadha huu, nikashangaa sana. nikusomee maneno haya haraka haraka katika kile kitabu. Kitabu ndio rafiki mmoja aliandika hapa, kitabu cha Christ Object Lesson, ameandika huyu mtumishi wa Mungu Ellen G. White. Kitabu cha Christ Object Lesson, ukurasa wa 96. Nataka uone ukurasa wa 96. Nataka uone. Uone maneno haya machache. Uone maneno haya machache. Christ Object Lesson anasema maneno haya kuhusiana na jinsi ambavyo Roho Mtakatifu anapaswa kutumika. Haya. Anasema maneno haya. Anasema katika muktadha au rejea ya kitabu cha Yohana 14:16, Yesu alitamka maneno haya: nami nitamuomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Anasema msaidizi huyu ni katika nyanja zote. Anasaidia sio katika mambo tu ya kiroho peke yake, hata katika mambo ya kimwili Roho Mtakatifu anasaidia. Maana anapokuzuia usifanye dhambi, ameuzuia mwili pia. Anakupatia speed governor, anakupatia uwezo usiowezekana. Anasema msaada katika mambo mengi, hata mambo ya kiuchumi. Wengine hata kwa mambo ya kiuchumi hawamshirikishi Roho Mtakatifu. Wanafikiri mambo ya kiuchumi ni mambo ya kisayansi, ni mambo fulani unaweza tu kaongea, mambo ya shuleni na kadhalika, ukajaribu kuomba, ukajaribu kutafuta wana uchumi wakakusaidia maarifa kadha wakadha. Ah, Roho Mtakatifu anafanya hiyo kazi pia. Anasema ni msaidizi katika nyanja zote. Nampenda sana Ellen G. White. Anasema huyu Roho Mtakatifu, yeye kwa kiunani mahali fulani wamemuita Paraclete. Anasema ndilo neno lililo tafsiriwa kama msaidizi au advocate, wakili. Anasema hivi maneno haya, sasa sikiliza. Anasema maneno haya: ni udhaifu gani wa kulithi ulio nao? Ni udhaifu gani ulio nao kwenye maisha yako? Ni vishawishi gani vinakuangusha mara kwa mara? Ni dhambi gani zinazoonekana kukuangusha kila mara? Je, ni hasira au tamaa au chuki? Je, ni nguvu gani inayokukabili na hasa inakupiga kukushinda? Je, ni jambo lolote la kimwili ambalo huwezi kulidhibiti? Au inawezekana ni roho ya kuhukumu? Mungu anafahamu vizuri sana vita ya kiroho ambayo inaendelea ndani ya nafsi yako, ndani ya roho ya kila mtu. Hivyo amemtuma Roho Mtakatifu kama msaidizi wetu kutusaidia tushinde nguvu za giza zinazotufunga. Amemtuma Roho Mtakatifu kukata minyololo yote inayotufunga ili tuwe huru. Haleluya. Haya ni maelezo ya mtumishi wa Mungu. Mjumbe wa Mungu ameeleza vizuri sana. Na ameanza kwa maswali: ni udhaifu gani? Ni dhambi gani? Ni nguvu gani inayokushinda? Anasema Mungu amemtuma Roho Mtakatifu ili kukata hata minyololo yote inayotufunga. Sikiliza, anaendelea tena kwa kusema maneno haya. Anasema Mungu amemtuma Roho Mtakatifu ili tuweze kumkabili adui kwa nguvu. Ndio maana unaambiwa msaidizi kwamba nguvu zako zimekuwa kidogo. Maana shetani aliumbwa kwa jinsi ya roho, kwa jinsi ya moto. Ndio maana anaitwa shetani ni roho na Mungu naye ni roho. Kwa hiyo anasema wewe uwezo, wewe uliyeumbwa kwa mwili kwa udongo, unaweza usimshinde mtu aliyeumbwa kwa moto na kwa roho. Anasema kwa hiyo kinachopaswa kufanyika ni nini? Lazima upokee uwezo wa Roho Mtakatifu. Lazima uipokee silaha ya Roho Mtakatifu. Kuna watu hawataka kupokea kwenye Roho Mtakatifu kwenye maisha yao. Hata ukimkuta anaomba, anaomba uchumi, anaomba utajiri, anaomba nini, hataki kuomba Roho Mtakatifu. Huo utajiri unaweza ukapigwa. Kwa hiyo omba Roho Mtakatifu ili hata kwenye huo utajiri Roho Mtakatifu akupatie uwezo wa kushinda vishawishi au nguvu inayojaribu kuondoa ule uchumi, huo utajiri. Angalia, anaendelea kusoma. Nimalizie nukuu, anasema uamsho hutokea pale tunapofungua mioyo yetu kwa ajili ya huduma ya Roho Mtakatifu. Yeye ni nguvu katika maisha yetu. Anasema hakuna walio waovu sana wala walioanguka sana kwa kiwango ambacho nguvu ya Roho Mtakatifu haiwezi kutenda kazi. Kwa hata kama una dhambi kiasi gani, Roho Mtakatifu anaweza kufanya kazi. Wote ambao wanajisalimisha kwa Roho Mtakatifu, kanuni ya maisha mapya inapandikizwa ndani yao. Ikiwa kama walikuwa wamevunjika matumaini, basi watapata matumaini. Sura ya Mungu iliyopotea inapaswa irejeshwe ndani ya wanadamu through Holy Spirit, kupitia Roho Mtakatifu. Badiliko kamili linaweza kufanyika katika maisha yako. Ni nini rafiki yangu kinachokusumbua? Hasa leo nataka nikwambie mtumie Roho Mtakatifu kama silaha. Na inawezekana kuanzia leo nikupe ushauri mdogo tu kama mtumishi wa Mungu, kwamba unaweza ukageuza muktadha wa maombi yako. Unaweza ukageuza gia ya maombi yako. Ndio maana nikasema lazima ujue namna mbalimbali ya maombi. Leo unaweza kugeuza muundo wa maombi yako. Ulikuwa unaomba kwa ajili ya ugonjwa, anza kuomba kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Utaona Roho Mtakatifu akija anakupatia utulivu wa ugonjwa huo, anaanza kukupa amani. Ulikuwa unahangaika hangaika na hizo pressure, cancer, typhoid na nini na magonjwa mengine, HIV na omba Roho Mtakatifu atakupatia utulivu. Ulikuwa unahangaika kwa ajili ya vita fulani, omba Roho Mtakatifu atakupatia utulivu. Na mwisho wa siku anakufanya kuwa mshindi. yeye ana nguvu zinazoshinda nguvu za kibinadamu. Ndio maana Zerubabeli aliambiwa na Mungu, wewe sio uwezo wala sio nguvu, hebu Roho Mtakatifu achukue nafasi kwenye maisha yako, maana huyo ndiye anayeweza. Bwana akubariki sana katika jina la Yesu Mwokozi. Amen. Nikuombea rafiki yangu. Baba, katika jina la Yesu, leo hii tunaomba Roho Mtakatifu. Namuombea rafiki yangu hapa, ikiwa alikuwa anaomba sana juu ya afya, alikuwa anaomba sana juu ya ushindi fulani, leo hii umpatie Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio hitaji pekee, kwa sababu katika Roho Mtakatifu ndipo msaidizi au ndipo msaada huanza kupatikana. Baba, neema yako itoshe. Endelea kutufundisha katika jina la Yesu Mwokozi. Amina. Namba yangu ile ile 0677 75 7032, 0677 75 7032, kwa ushauri, kwa maombi, katika jina la Yesu Mwokozi. Amen.
Asante sana kwa kutenga muda wako kwa nasi tena kuendelea kutegea sikio idhaa ya Kiswahili redio ya Adventista ulimwenguni. Mimi ni Fanuel Tanda.
Siku zote.